Доброго ранку, колеги. Тож у нас бум-бурум-бурум, 9 людей з 11 присутні. Тому у нас є, шановні колеги, кворум. Засідання оголошую відкритим. Сьогодні планується, по-перше, я привітав вас з добрим ранком. Вибачте, якщо забув, але таке. Сьогодні планується розглянути один законопроект, запрацювання якого комітет визначено головним, а також три питання, які не стосуються законопроектної роботи, однак є обов'язковими для розгляду на засіданні комітету відповідно до законодавства діючого. Крім того, маємо розглянути також одне кадрове питання, яке стосується секретаріату нашого комітету. Порядок денний був вам усім надісланий. Тож пропоную перейти до голосування щодо затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання. Прошу голосувати. Дорожній за. Юрій Анатолійович.
За.
Дякую. Руслан Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Костянтин Іванович Касай.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Сергій Вячеславович Козак.
За.
Дякую. Олексій Олександрович Кузнецов.
Голосую за.
Дякую. Максим Миколаївич Ткаченко.
Голосую за.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович. Євген Геннадійович. Мікрофон. Мікрофон. Дякую. Анелі Ліна Якова.
Голосую за.
То, шановні колеги, 9 осіб за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду порядку денного. Питання перше. Проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, реєстраційний номер 9585 від 07.08.23, поданий Кабінетом міністрів України. Цей законопроект ми розглядаємо в порядку його підготовки до другого читання. Шановні колеги, на пленарному засіданні Верховної Ради України 9 травня 2024 року за наслідками розгляду в першому читанні даний законопроект був прийнятий за основу. Нашому комітету було доручено доопрацювати його з урахуванням поправок і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести на розгляд Верховної Ради України у другому читанні. У строки, передбачені статтею 116 регламенту Верховної Ради України до другого читання, до комітету надійшло 96 поправок і пропозицій щодо даного законопроекту. Водночас, колеги, на підставі пункту 4 частини 1 статті 15 Закону України про комітети Верховної Ради України, відповідно до якої комітет при здійсненні законопроектної функції має право вносити пропозиції і поправки під час розгляду проєкту закону на своєму засіданні, до проєкту закону пропонується внести ще 25 поправок та пропозицій від членів комітету, які для нашої з вами зручності попередньо вже внесено до проєкту порівняльної таблиці під номерами, будь ласка, слухайте, 3, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 39, 40. 41, 59, 63, 64, 71, 79, 85, 91, 99, 105, 113, 115, 116, 119. Всі ці поправки виділені в таблиці, яка вам усім була завчасно надіслана. Та навпроти них зазначені народні депутати України, члени комітету. В разі підтримки цих поправок та пропозицій вони в остаточній редакції документи вважатимуться поправками та пропозиціями, що подані народними депутатами, членами комітету. Дуже коротко зараз буду намагатись пояснити, в чому полягає їх важливість. Насамперед, маю зазначити, що проаналізувавши отримані поправки та пропозиції, які надійшли від суб'єктів права законодавчої ініціативи, можна зробити висновок, що до проєкту закону не подано поправок та пропозицій, які, враховуючи всі доречні зауваження та пропозиції до цієї законодавчої ініціативи. Так, наприклад, уповноважений Верховної Ради з прав людини під час розгляду нами законопроекту в першому читанні зазначив, що в запропонованих первинній редакції змінах не міститься положення, які б передбачали можливість подачі декларації про відмову від іноземного громадянства для другого із подружжя за умови загибелі під час виконання військового обов'язку військовослужбовця, іноземця або особи без громадянства, який проходив військову службу у відповідних силових структурах України. Ця пропозиція є доречною, оскільки звернення до дипломатичної установи держави своєї громадянської належності, переважно це стосується громадян РФ та Республіки Білорусь, і заявою про припинення іноземного громадянства особи, чий чоловік або дружина проходили службу в ЗСУ та інших структурах і загинули при виконанні службових обов'язків, може нести загрози для такої особи. Тому в робочому порядку з Державною міграційною службою України були погоджені відповідні поправки та пропозиції, які пропонується внести від комітету. Звертаю увагу,
Вікторе, що
у порівняльній таблиці враховані поправки щодо надання права подавати декларацію про відмову від іноземного громадянства особі, яка проходила військову службу у силових структурах України та звільнена з такої служби з підстав, передбачених в підпунктах А, Б, В пунктів 1, 2 та підпунктами А, Б пункту 3 частини 5 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. До речі, такі поправки подавав також наш колега пан Чигоз, у поправках якого додається саме пункт В, який передбачає припинення контракту за віком, а не тільки у зв'язку із закінченням строку контракту та станом здоров'я. Навпроти цих поправок наведено належне обґрунтування, і вони вбачаються цілком слушними. Водночас, з метою належної їх реалізації, відповідні зміни є необхідним по цьому тексту закону. Саме тому від членів комітету додаються також поправки, які узгоджуються між собою, узгоджують між собою весь текст закону в частині подавання додавання категорії осіб, зазначених у пункті В, пункті 1, 2, частини 5 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Крім того, колеги, поправками членів комітету врегульовується проблема щодо обов'язковості отримання довгострокової візи членами сім'ї іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу на території України. Пропонується передбачити, що довгострокова віза не вимагається іноземцям та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою воз'єднання сім'ї з особами, які проходять військову службу у силових структурах України. Враховуючи, що рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцям має ухвалюватись виключно у контексті зовнішніх загроз національній безпеці України, а мова йде про захист держави від можливих протиправних посягань, доречно зазначити, що охорона громадського порядку є лише одним із елементів оцінки можливих протиправних посягань, які створюють певні загрози для держави. Тому замість терміну «охорона громадського порядку» у відповідній поправці пропонується застосувати більш широке формулювання, а саме попередження інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України. Це, до речі, відповідає положенням частини 2 закону України про Службу безпеки України. Ну і на кінець зазначу, що є ще деякі технічні поправки та пропозиції, однак вони не несуть змістовного навантаження, тому я не буду акцентувати на них вашу увагу. Всі поправки від членів комітету погоджені з Державною міграційною службою, яка безпосередньо реалізовуватиме їх на практиці. Так само з ДМС погоджено і весь текст остаточної редакції законопроекту. Зауважень щодо пропонованих рішень до поправок та пропозицій інших суб'єктів прав законодавчої ініціативи ДМС також немає. На нашому присутненні, до речі, присутня перша заступниця голови Державної міграційної служби Ірина Ковалевська. Тому у разі необхідності можна буде поставити її питання щодо положень законопроекту або окремих поправок та пропозицій. Отже, колеги, дивіться, якщо ніхто не заперечує щодо озвучених мною пропозицій, керуючись пунктом 4 частини 1 статті 15 закону України про комітети Верховної Ради України, ставлю на голосування наступну пропозицію. внести до проєкту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, реєстраційний номер 9585 від 07.08.23 року, поданого Кабінету міністрів України, поправки та пропозиції від членів комітету, які в проєкті порівняльної таблиці зазначені за номерами 3, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 39, 40, 41, 59, 63, 64, 71, 79, 85, 91, 99, 105, 113, 115, 116, 119. Те саме поправки від членів комітету. Тому прошу концентруватися на цьому питанні і прошу голосувати. Здорожний став.
За.
Юрій Анатолійович, дякую. Руслан Олександрович Горбенко.
Голосую за.
Дякую. Костянтин Іванович Касай.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Козир Сергій В'ячеславович.
За.
Дякую. Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколайович.
Голосую за.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Нелі Ілівна Яковлєва.
Голосую за.
Шановні колеги, 9 осіб за. Рішення прийнято. Таким чином, з урахуванням щойно внесених комітетом поправок та пропозицій, маємо порівняльну таблицю до законопроекту до другого читання, яка містить всього 121 поправку та пропозицію. З яких пропонується врахувати 57 поправок та пропозицій, а саме номери 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 31, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 71, 73, 79, 85, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 113, 115, 116, 119, 120, 121. Врахувати частково 10 поправок та пропозицій, а саме номери 1, 4, 17, 74, 86, 93, 94, 96, 98, 107. Врахувати редакційно 7 поправок та пропозицій, а саме номери 29, 34, 38, 76, 100, 114, 118. Відхилити 47 поправок та пропозицій, а саме номери 2, 6, 8, 12, 14, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 48, 51, 55, 56, 57, 58, 62, 65, 67, 69, 70, 72, 75, 77, 78. 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 92, 106, 109, 110, 111, 112, 117. Ми запрошували на наше засідання авторів поправок. Чи є серед народних депутатів авторів поправок ті, хто не погоджується щойно озвученими мною проєктом рішення щодо поправок та пропозицій, наполягає на розгляді якоїсь окремої поправки? Якщо все, хтось наполягає, переходимо до...
Пане Андрію, так, є Дмитро Микиша, 69 поправка. Хотів би, щоб її переглянули і врахували.
Пане Дмитре, дивіться. По суті, поправкою 69 пропонується внести зміни до статті закону 5 закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, доповнивши її новою частиною, якої не було в законопроєкті при його розгляді у першому читанні. Як це буде цьому? Поправкою передбачається встановити підстави для видачі посвідки на тимчасове проживання для осіб зазначених в частині 19 статті 4 цього закону, тобто мова йде про іноземців та осіб без громадянства, які в установленому порядку укладуть контракт на проходження військової служби у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України. Необхідність подання зазначеної категорії осіб, подання Міністерства оборони України та клопотання командира підрозділу Збройних сил України, як це запропоновано в поправці, суттєво ускладнить процес легалізації перебування на території України зазначеної категорії осіб. Адже в самій частині 19, до речі, статті 4 закону, якого міститься посилання у поправці, зазначається, що тимчасове проживання на території України таких іноземців та осіб без громадянства підтверджується військовим квитком, а з урахуванням інших поправок також військово-обліковим документом. До того ж, у частині 3 статті 5 відповідна категорія осіб не значиться як така, що отримує посвідку на тимчасове проживання. Тому доповнення новою частиною статті 5 не узгоджене з іншими її частинами, що створюють умови для неможливості реалізації даної ініціативи. З урахуванням всього зазначеного, беручи до уваги той факт, що легальність перебування для відповідної категорії осіб підтверджується військовим квитком, подача всіх перелічених поправці документів вбачається комітетом зайвою. Цей коментар, в принципі, стосується поправок 80-82, тому мені здається, що розглядати їх окремо немає сенсу. Пані Ковалевська, якщо є можливість, прокоментуйте, будь ласка, обґрунтування, котре надав комітет.
Так, доброго дня, Андрій Вікторович, доброго дня, шановні народні депутати. Міграційна служба, яка реалізує саме політику в цій сфері, абсолютно підтримує рішення комітету. І з свого боку хочу додати, що спрощення для легалізації іноземців, які проходять службу у перелічених вище Збройних силах, Державної спеціальної служби транспорту або Національній гвардії, ще була спрощена в 2015 році. І дійсно така категорія осіб не отримують посвідки на тимчасове або постійне проживання, про що і говорить саме стаття 4 і 5, що військовий квиток підтверджує їх законність перебування. Це пов'язано з тим, що вони не повинні ходити до Державної міграційної служби, приносити будь-які документи, а їм достатньо лише заключити контракт і отримати військовий квиток. Тому абсолютно повністю підтримуємо все рішення комітету з цього приводу.
Отже, колеги, ви послухали коментар пані Ковалевської. З урахуванням зазначеного ставлю на голосування наступну пропозицію.
Пан Андрій, можна мій коментар? Я всіх послухав і зазначення правки. Дивіться, колеги, ця правка була подана не для того, щоб ускладнити перебування відповідних осіб на території України, а якраз навпаки, зробити нормальний дієвий крок, а не так, як розповідають в ДМС, до того, щоб отримати громадянство саме України. Насправді ця процедура дуже і дуже ускладнена, і ті люди, які зараз захищають Україну і боронять нас від агресора, насправді вже який там навіть рік, роками є, не можуть отримати відповідне громадянство. І ми вважаємо, що відповідний пункт, відповідний додаток, відповідна правка, скажімо так, зробить офіційний такий крок в напрямку якраз отримання громадянства. Тобто тут питання не про те, що ми ускладнюємо їм перебування. Так, дійсно, погоджуюсь, військовий квиток – це достатньо, щоб перебувати на території України. Але цією правкою ми робимо якраз крок на зустріч того, щоб вони отримали громадянство. От про що це мова в цій правці. Тобто людина, маючи вже на підставі тих документів, які там прилічені в правці, подання командира, все інше, буде мати посвідку на тимчасове проживання. Фактично держава каже, так, ми тебе визнаємо, ти тепер, що ти людина, якій там довіряємо, ми маємо тебе на увазі, все інше. І це крок якраз до отримання статусу громадянина України. От до чого була ця подана ця правка. Ірина, пані Ірина, якщо ви маєте голову, ну тоді давайте заперечити.
Пане Дмитре, я ще одне слово скажу. От дивіться, ви пропонуєте додати будь-які ще документи до тільки військового квитка, якого саме достатньо для отримання того статусу, який ви пропонуєте. Я тут, ви навпаки, в моєму розумінні, наводити певне ускладнення саме цього режиму отримання. Якщо, я не розумію, один військовий квиток, а ще довідки. Тому, пані Ірино, якщо є можливість, може ви прокоментуєте, і ми будемо рухатися далі. Я думаю, що ми ж в будь-якому випадку підтримуємо тих людей, котрі боронять Україну і мають ті проблеми, ну, які у нас є. Тому прошу, прокоментуйте, будь ласка.
Дякую за надане слово. Пане Дмитре, ви вносите поправку і зміни саме до закону про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Якщо ви говорите про те, що ви переживаєте за те, яким чином вони отримують громадянство, то це інший закон і інший інститут регулює саме порядок отримання громадянства. На сьогодні особи, які служать у нас в Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії, після того, як вони прослужили 3 роки або більше, або далі продовжують служити, або якщо вони звільнені з військової служби з підстав, яких на сьогодні у нас в законопроєкті передбачені пункти А, Б, В, частини 5 статті 26, їм не потрібно отримувати посвідку на тимчасове проживання для того, щоб подати документи для отримання громадянства. Військового квитка, який був у них, достатньо для того, щоб вони подали пакет документів для отримання громадянства. І зайвих документів не потрібно. І це передбачено і порядком, який на сьогодні регулює саме процедуру отримання громадянства.
Дякую, пане Ірино. Сподіваюсь, колеги всі зрозуміли. Тому з урахуванням зазначеного ставлю на голосування наступну пропозицію. Врахувати поправки та пропозиції номери 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13. 15, 16, 18, 19, 20, 23, 31, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 78, 71, 73, 79, 85, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 113, 115, 116, 119, 120, 121. Врахувати частково поправки та пропозиції номери 1, 4, 17, 74, 86, 93, 94, 96, 98, 107. Врахувати редакційно поправки та пропозиції номери 29, 34, 38, 76, 100, 114, 118. Відхилити поправки та пропозиції номери 2, 6, 8, 12, 14, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 48, 51. 55, 56, 57, 58, 62, 65, 67, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 92, 106, 109, 110, 111, 112, 117. Прошу голосувати. Здорожний за.
За.
Дякую, Юрій Анатолійович. Горбенко Руслан Олександрович.
Підтримую.
Дякую. Касайко Костянтин Іванович. Костянтин Іванович. Козир Сергій Вячеславович.
Козир за.
Дякую. Кузнецов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Касайко Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Каченко Максим Миколайович.
Голосую за, підтримую.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Яковлєва Нелі Ліна.
За.
Дякую. Пан Мустафа Джемілєв, радий вас вітати. Пан Мустафа. Шановні колеги, 9 осіб за, тож рішення прийнято. Ставлю на голосування наступне рішення комітету щодо даного законопроекту. Перше, затвердити остаточну редакцію законопроекту, запропоновану комітетом, та рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України реєстраційний номер 9585 від 07.08.23 року, поданий Кабінетом міністрів України, з результатами розгляду прийняти в другому читанні та в цілому. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин при підготовці відповідного тексту на підпис голові Верховної Ради України здійснити спільно з головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. Друге, під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України доповідачем з цього питання визначити народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Задорожного Андрія Вікторовича. Прошу голосувати. Задорожний – за.
За.
Дякую, Юрій Анатолійович Бойко. Горбенко Руслан Олександрович.
Голосую – за.
Дякую. Касай Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Сергій Вячеславович Козир.
Козир за.
Дякую. Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколайович.
Ткаченко за.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Нелівна Яковлевич.
Голосую за.
Пане Мустафа, ви з нами? За. Дякую. Шановні колеги, 10 осіб за, рішення прийнято. Дякую всім запрошеним, особливо пані Ковалевській, за участь у розгляді цього питання. Дякую. Переходимо до розділу «Інші питання». Питання друге. Про звіт Рахункової палати. Пане Мустафа, вас. А, ну, вітаю. Добре. Рахункової палати про результати міжнародного координованого аудиту ефективності на тему житлове приміщення для внутрішньо переміщених осіб, сприяння інтеграції родин з новим місцем проживання за підтримки Федеративної Республіки Німеччина в умовах воєнного стану. Колеги, ми чи не вперше розглядаємо з вами звіт Рахункової палати, який стосується предметів відання саме нашого комітету. У зв'язку з цим для початку зазначу наступне. Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 14 Закону України про комітети Верховної Ради України, контрольна функція комітетів полягає, зокрема, у взаємодії з Рахунковою палатою. Згідно з положеннями пункту 1 частини 1 статті 31 зазначеного закону, комітети відносно з Рахунковою палатою розглядають узагальнені відомості, одержані відповідно до закону України про Рахункову палату. 22 липня 2024 року до комітету надійшов звіт Рахункової палати про результати міжнародно координованого аудиту ефективності на тему житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб, сприяння інтеграції родин за новим місцем проживання за підтримки Федеративної Республіки Німеччина в умовах воєнного стану. Також ми отримали відповідне рішення Рахункової палати щодо цього документу. Всі ви мали змогу попередньо ознайомитись як з рішенням Рахункової палати, так і з самим звітом, які були заздалегідь вам надіслані. Ключове в цьому питанні, що було встановлено Рахунковою палатою. На реалізацію 2021-2023 роках проєкту житлового приміщення для внутрішньо переміщених осіб держава отримала грант у сумі 25,5 мільйонів євро. Одержувач гранту і головний розпорядник бюджетних коштів – Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Виконавець проєкту – Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». Далі у нас буде по тексту «Держмолодьжитло». Особливістю реалізації проєкту є використання механізму револьверного фонду, тобто кошти, повернені позичальникам в рахунок погашення кредитів, далі повинні використовуватись для кредитування інших учасників проєкту. Аудитом встановлено, що через неефективне управління Держмолодьжитлом коштами револьверного фонду 24 потенційні позичальники втратили можливість придбати власне житло Нагадаю, що мова, до речі, йде про внутрішньо переміщених осіб. Питання до Мінреінтеграції. Кошти, які отримались в рахунок погашення кредитів, вибачаюся, в 2021-2022 роках не спрямувалися на пільгове іпотечне кредитування інших позичальників. Це нібито пов'язано з прогалинами підзаконних актів. Держмолоджитло створило пропозиції щодо фінансування шляхом кредитування для придбання помешкань 669 сім'ям ВПО, однак це лише 55,8% запланованого результату. За інформацією Рахункової палати, на досягненні цілі вплинули фактори, які, як повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, зростання вартості житла, невикористання до 2023 року коштів револьверного фонду та значна частка відмов від кредиту. Тільки кожен шостий переможець відбору скористався кредитом. Це, в моєму розумінні, ключові позиції, які місяцем отримано нами в звіті Рахункової палати. Для розгляду цього питання ми запрошували на наше засідання представників Рахункової палати, Мінреінтеграції та Держмолоджитла. Зараз я по черзі буду намагатися надати кожному із запрошених слово, а потім будемо ставити запитання доповідачам. Запрошую до слова представника Рахункової палати. Будь ласка, до слова, якщо ви присутні.
Доброго дня, шановний пане голово, доброго дня, шановні народні депутати. Дійсно.
Камеру включіть, будь ласка.
Вибачте.
Нема такої можливості.
Доброго дня.
Дякую.
Дійсно, Рахункова палата провела цей.
Будь ласка, я хотів би вас зупинити. Представтеся, будь ласка, щоб ви
знали. Відповідальний член Рахункової палати за проведення даного аудиту, Ключка Сергій.
Дякую.
Дійсно, Рахункова...
Вибачте, будь ласка, ще раз. Максим Миколаївич, у вас піднята рука.
Пан голово, це я підняв заздалегідь, щоб потім почати задавати питання.
Після добре, виступів. Продовжуйте, будь ласка.
Дякую, продовжуйте. Дякую вам, дякую.
Дякую, дійсно, Рахункова палата провела цей міжнародний координований аудит на зазначену вами тему. Вона провела його в координації з Федеральною рахунковою палатою Німеччини. В січні 2024 року було підписано спільне положення про проведення цього аудиту. Рахунковою палатою України звіт вже затверджений. Федеральною рахунковою палатою проводиться аудит по своїй тематиці в Німеччині. І заплановано підготувати спільний звіт з Рахунковою палатою, Федеральною рахунковою палатою Німеччини. Десь приблизно, за нашою інформацією, це буде жовтень місяць 2024 року. Кожна аудиторська група досліджувала свої питання, пов'язані з діяльністю як в Україні, як в Німеччині. Об'єктами у німців це було Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Воно було відповідальне за виділення гранту цього. І кредитна установа для відбудови – це провідний державний банк Німеччини, через який кошти надходили в Україні. В Україні об'єктами було Мінреінтеграції, як ви вже говорили, і Держмолоджитло як виконавець цього проєкту. З німцями проводились ряд зустрічей, вони ставили питання, на які хотіли отримати відповідь для того, щоб розуміти, як використовуються їх кошти в Україні. Проблемні питання, вони узгоджені з німцями, скажімо так, їх задовільнили результати нашого аудиту, і вони будуть пропонувати масштабувати цей проект, тобто це було 25 мільйонів, будуть намагатися надати більше коштів. Проєкт впроваджується в Україні за підтримки консультанта. Це міжнародна консультаційна компанія International Project Consult. Цю фірму залучили німці, вона постійно знаходиться в Україні, постійно консультує і супроводжує цей проєкт. Як ви вже сказали, особливістю цього проєкту є використання механізму револьверного фонду. І ще одна особливість – це рандомний відбір. Тобто з великої кількості учасників цього проєкту обираються, скажімо так, рулеткою ті особи, які мають право на кредит. Цей проєкт, як ми зазначили і для німців, він не має аналогів в Україні, розповсюджується виключно на одну категорію, на внутрішньо переміщених осіб, має унікальний механізм відбору, як я вже сказав, це рандом. І, що саме цікаве, це унеможливлює втручання третіх осіб в це все діло, тому що це все відбувається за допомогою технічних засобів. Основне з того, що встановила Рахункова палата, ви вже сказали. Да, це дійсно ті питання, на які ми звернули увагу, проблемні питання. Чому тільки кожен шостий переможець скористався пільговим іпотечним кредитом? Це була, скажімо так, проблема в умовах потрапляння до переліку кандидатів і в умовах надання кредиту. Умови надання кредиту прописані були в угоді з німцями. Там була неузгодженість, і вже на сьогоднішній момент, після того, як ми вийшли на цей аудит, вже є зміни до цього порядку використання коштів. Кабмін їх прийняв, Мінреінтеграції з Держмоложитлом цю невідповідність усунув. От це коротко. Якщо є питання, я готовий відповісти. Дякую.
Дякую, шановні колеги. А тепер давайте заслухаємо тих, хто безпосередньо опікується питанням реалізації проєкту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб». Запрошую до слова представника Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пана Домбровського. Я розумію, що міністерство не було виконавцем проєкту. Так, стривайте, давайте, хто там у нас? Але ж значилось як розпорядник бюджетних коштів. Але чи не виникало з профільного міністерства ніяких запитань до цієї ситуації? Ви нам це теж прокоментуєте. Прошу до слова.
Добрий день, шановний Андрій Вікторович, шановні народні депутати, члени комітету, шановні члени Рахункової палати, колеги. Домбровський Кирило Григорович, державний секретар Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. В принципі, ну, я підтримую все те, що було озвучено до цього вами, шановний Андрій Вікторович, і паном Сергієм Ключкою. Під час аудиту були виявлені певні проблемні моменти, які полягали в недосконалому законодавстві, яке діяло на той час, та факторами загального збідніння та кризової ситуації, викликаної війною, що стало причиною того, що багато людей дійсно, які стали переможцями рандому, відмовились від отримання кредиту, а не придбали власне житло. Ці питання вирішено змінами до відповідної постанови Кабінету міністрів України і на момент затвердження звіту Рахункової палати, до речі, в день затвердження звіту Рахункової палати ці зміни були якраз прийняті урядом. Крім того, зосереджено увагу міністерства власне на використанні револьверного фонду за цією програмою, виконавцем програми «Держмоложитло», оскільки Мінреінтеграції є тільки головним розпорядником бюджетних коштів та бенефіціаром проєкту, безпосередньо виконання проєкту здійснює спеціальна фінансова установа «Держмоложитло». Та проводяться регулярні наради під головуванням віце-прем'єр-міністра України Ірини Андріївни Верещук не тільки з нашими колегами, але і з якраз кредитною установою для відбудови банком КФВ німецьким та колегами з відповідного Міністерства економіки Німеччини BMZ. Тому здебільшого ми рахуємо, що такий показник відмов – це якраз був фактор 2022 року, тому що дійсно люди, нестабільна ситуація в країні, нерозуміння, що буде далі, суттєве подорожчання валюти, люди ну, не розуміли, як вони будуть розплачуватися цими кредитами і викликало великий відсоток відмов. Але ми сподіваємось і віримо, що в тому числі за допомогою колег з Рахункової палати, законодавчо, в підзаконних актах уряду ми все це виправили. І кінець цього року, коли ми будемо подавати звіт про виконання бюджетної програми, це продемонструє. Якщо, Андрій Вікторович, у вас чи у колег народних депутатів є якісь запитання, то з великим задоволенням спробую на них відповісти. Дякую вам за надані слова.
Дякую, трохи пізніше. Зараз запрошую до слова представника Держмороджитла, бо він нам детально пояснив, аби як так вийшло, що ВПО, які зі своїм визначенням є постраждалими особою, в умовах війни потребують більшої, ніж зазвичай, підтримки від держави, навпаки, не доотримують навіть того, на що вже виділені кошти. Пане Микола, це ви, так?
Так, це я. Доброго дня, Андрію Вікторовичу, доброго дня.
Представьтесь, будь ласка, щоб ми знали, хто ви.
Да, я Марчук Микола, я представляю Держмолоджитло, сьогодні є головою управління цієї фінансової установи.
Так, будь ласка, секунду. Сергій Вячеславович, у вас також рука. Може, Віктор, потім?
Да, так, це також у подальшому, щоб на запитання я підняв.
Добре, продовжуйте, пане Микола.
Держмолоджитло на сьогодні є виконавцем програми, яку ми реалізовуємо спільно з імплементаційним консультантом. Компанія IPC фінансує дану програму уряд Німеччини через банк для відбудови КФВ. Як вже було зазначено і представниками Рахункової палати, і представниками головного розпорядника, ця програма має унікальний механізм. Вона є дуже популярною серед внутрішньопереміщених осіб, тому що ті умови, які окреслює дана програма, дає їм можливість на згідно з пільговими відсотками придбати для себе власну нерухомість. Обираються кандидати з реєстрового переліку, яким ми опікуємося. На сьогодні в реєстровому переліку зареєстровано більше 37 тисяч сімей. Чому ж ця унікальність? Це мінімальний перший внесок, який складає 6%. Це невисока відсоткова ставка на рівні 3%. І також достатньо великий термін кредитування. Якщо говорити про цифри, то сьогодні ті квартири, які придбуваються людьми, платіж по даному кредиту складає менше суми орендної платежі по аналогічному житлу. Що стосовно учасників програми і кількості відібраних переможців, яким ми дали право скористатися таким кредитом, то тут да, у нас є велика кількість відмов, і на цю велику кількість відмов, а це десь близько 15-20% беруть кредити, а решта відмовляється, вплинули ті фактори, з якими ми сьогодні стикаємося. Це початок повномасштабного вторгнення, це відповідні зміни в ситуаціях родин, які подавали свої, які виявляли бажання і подавали документи для реєстрації в цьому реєстровому переліку. І ці рекомендації, які ми отримали від Рахункової палати, ми врахували спільно з Міністерством реінтеграції, напрацювали проект змін до постанови 451, яка вже прийнята. Це дасть можливість нам більш ефективно формувати реєстровий перелік. Кандидати, які будуть приймати участь, вони будуть проходити більш ретельну перевірку, і це, ми сподіваємося, збільшить коефіцієнт конверсії, і ми зможемо опрацьовувати і видавати більшій кількості одібраних переможців такі кредити. Що стосовно використання револьверного фонду, то хотів би також зазначити, що дане питання не було врегульовано нормативно. І на сьогодні вже відповідні прийняті рішення, які унормували цей механізм. Але якщо говорити про використання коштів револьверного фонду, він повністю весь був використаний після освоєння частин коштів гранту. Тому із загальних показників, із 669 кредитів, які були видані під час першої фази реалізації проекту, 50 кредитів було видано за рахунок коштів револьверного фонду. На сьогодні ця програма має продовження, ми маємо другу фазу реалізації. Уряд Німеччини фінансує цю програму на сьогодні. Ми продовжуємо працювати, продовжуємо видавати кредити людям. Плануємо відповідні відбіри серед числа зареєстрованих кандидатів і рухаємося далі. Сподіваємося, що до кінця року за рахунок грантових коштів ще 400 сімей внутрішньопереміщених осіб зможуть скористатися такою можливістю і взяти такі кредити. Щодо рекомендацій Рахункової палати, вони були всі враховані. Ще під час надання їх, під час перевірки, відповідні рішення були ті, що стосувалися держмаложитла, прийняті. І ми сподіваємося, що це тільки покращить показники виконання даної програми і дасть можливість ще більшій кількості людей нею скористатися. Я також готовий відповісти на питання, якщо вони будуть, ті, що стосуються відповідно нашої роботи.
Зараз поставлю все. Шановні колеги, то переходимо до запитань. Давайте я буду розпочинати, а далі будемо вже дивитися по черзі. До Мінреінтеграції питання. Рахунковою палатою встановлено, що однією з причин позбавлення 24 позичальників можливості придбати житло були прогалини в порядку, затвердженому постановою Кабінету міністрів України номер 451. Через ці прогалини Держмороджитло накопичило та не використало кошти револьверного фонду більше півтора року. Чи знало міністерство про цю проблему і чи могло вчасно зреагувати? Адже вбачається, що саме Мінреінтеграції мало б розробити відповідні зміни, які гальмують даний процес. Це потрібно було виправити дуже швидко, в моєму розумінні. Дивно чути, що для ВПО виділено кошти, однак саме в той момент, коли ці кошти надзвичайно необхідні, а кількість ВПО значно збільшилася, наші люди втрачають свої можливості через бюрократичні процедури. Прошу відповідь, пане Домбров.
Дякую, Андрію Вікторовичу, за надане запитання. Якщо ми кажемо про ці 24 родини, то це є, ну, погані, на мою думку, події відбулись якраз у 22-му році, коли фокус міністерства був зосереджений трошки на інших питаннях, а власне на гуманітарному реагуванні, на відкритті гуманітарних коридорів, на перших обмінах військовополонених. Тому, мабуть, на той момент міністерство не могло виправити це питання. Але зараз, ну, коли ми за допомогою Рахункової палати дослідили це питання, то ми його виправили, зокрема для того, щоб в подальшому не відбувалося подібних подій.
Ну, така відповідь, знаєте, така собі, мене нічого не впевнили половика на рахунку. Тому далі будемо дивитися. Питання Держмолоджитла. Звісно, зараз можна розповідати про недосконалі законодавства чи ще якісь зовнішні чинники, але пропозиції щодо фінансування шляхом кредитування виконано всього на 55,8%. Вдумайтесь в цю цифру. У вас самих не виникало запитання, що, можливо, щось не так? Ви ж державна установа, яка має певні можливості, яка може звернутися до уряду чи до міністерства і повідомити, що прийнятий документ не працює, чи ще якісь є проблеми в реалізації проєкту. І головне, що таким чином люди залишаються без житла. Знову ж таки, кошти були. Однак їх чомусь не так вже і хотіли використовувати. Прошу коментар з цього приводу.
Андрій Вікторович, дякую за запитання. Хочу надати вам відповідь. Кошти по проєкту, які виділялись урядом Німеччини, були повністю використані, абсолютно в повному об'ємі, і про це в звіті Рахункової палати зазначено. Це кошти були використані своєчасно, і відповідно всі люди, які були відібрані в результаті цього рандомного відбору, мали право отримати кредит і отримали ті кредити, хто відповідно відповідав вимогам і подав документи. Кошти револьверного фонду, які ми мали використовувати, сам механізм цей був не врегульований, тому використовувались спочатку грантові кошти, а потім відповідно використовувались кошти револьверного фонду. В постанові, яка виписувала саме цю норму, там було зазначено, що кошти револьверного фонду використовуються одночасно разом з коштами грантовими. Але є ще певний механізм відбору переможців, і це певна періодичність, коли ми раз там півтора місяця вибираємо певну кількість і даємо їм таку можливість. Тому якраз десь от ці певні періоди і співпали на те, що ми використовували спочатку грантові кошти, а потім використовували кошти револьверного фонду. Але кошти абсолютно всі були використані, не було такого, що ми мали кошти і не дали можливість людям ними скористатися для того, щоб придбати своє житло. Щодо тих показників, про які зазначено, то коли проект цей розпочинався, а це був 2021 рік, тоді відповідні цілі на передбачені кошти ставилися, це 1200 сімей мають отримати можливість і отримати власне житло. Але ситуація змінилась, відбулося здорожчання нерухомості і відповідно цей показник зменшився. І за рахунок коштів грантових, а це кошти першого етапу, 24,5 мільйона, нам вдалося забезпечити 669 сімей. Тому такий маємо показник.
Ну, добре, ну, таке теж я до кінця зрозуміти не можу. Чому ж ви не впливали на саме цей процес і знали, коли люди не забезпечені житлом і треба виділити кошти, і ви не вплинули на механізм? Тобто, у вас же є всі важелі.
Так, ми, давайте, дивіться,
це
ми...
питання, це моє риторичне зауваження. Таке. Пане Максиме, будь ласка.
Вітаю ще раз усіх, пане голово, дякую вам за те, що ми винесли це питання, по-перше, в порядок денний нашого комітету, а по-друге, за питання, які ви тільки що задали. Я розумію, що вам там допомагали готувати, тому що є, на жаль, в нашому секретаріаті також люди-переселенці, я маю на увазі, на жаль, переселенці. Тому питання дуже влучні. І я дуже радий, що ми їх на кінець то починаємо задавати. Тобто не тільки там розглядаємо законопроекти, які нам подають, а ще й починаємо займатися саме, на жаль, цей операційною діяльністю і нашим депутатським контролем за цими нашими державними установами, міністерствами і так далі. Тому велика дяка за ці питання, і я повністю з вами погоджуюсь, що відповіді на ці питання, ну, достатньо дивні. І хочу ще раз зазначити, ще це вже неодноразово всі чули, але з такою державною політикою, а точніше з її відсутністю майже державної політики по відношенню до внутрішньопереміщених осіб, мені дуже шкода наші мільйони родин внутрішньопереміщених осіб. Хочу звернути вашу увагу пане голово комітету, і всіх членів нашого комітету, і усіх, хто приймає участь сьогодні. Хочу зазначити про те, що я постійно задаю питання, от, наприклад, до керівника Держмолоджитла, безумовно, дякуючи за вашу роботу, що воно все це там происходит, скажімо так, да? Але результати цієї роботи, ну, вони дуже замаленькі для того часу, в який ми зараз живемо. Я постійно задаю питання, чому ми маємо тільки один такий грант, чому ми маємо тільки одну Німеччину, як нашого партнера в цьому? Це питання до ну, скоріш за все, це питання більше все-таки до представників Кабміну, і в тому числі і до керівника Держмолоджитло. Чи ініціювали ви ще запити до інших країн, наших друзів, партнерів з пропозицією долучитися до цієї дійсно дуже крутої і найважливої для наших людей програми підтримки, як цей грант? Це перше. Друге, хочу зауважити і звернути, колеги, вашу увагу, це дуже важливо, послухайте хвилинку, що по цій програмі, яка у нас є, слава Богу, хоча б в такому обсязі, стоїть величезна черга. Ми чуємо про це з вами зараз, і ми все знаємо це вже декілька років. Стоїть величезна черга людей, які готові по тій програмі, ВПО я маю на увазі, брати кредит. Тобто люди не просять, дай безкоштовно мені держава квартиру, от розбійся, ну дай. Люди готові брати кредити, але не вистачає цих коштів. Величезна черга людей. При цьому ми, як держава, виділяємо на єОселю, на іншу програму, по якій, щоб ви розуміли, 1% тільки ВПО скористався єОселею. 1%. Ми завжди кажемо постійно на всіх нарадах, є оселя, це не для ВПО. І виділяються мільярди гривень на є оселю. Чому Кабмін, чому Міністерство реінтеграції, чому Держмолоджитло не ініціюють хоча б якусь частину коштів з програми є оселя, переформувати ці кошти і надати можливість, наприклад, цими коштами також працювати по цьому віду кредитування тим, чим займається Держмолоджитло. Ну, цим ніхто нічого не робить, тому що ну, це нікому не цікаво, на жаль. Да. І питання по самому звіту. Ми от з колегами, з помічниками займалися. В звіті відмічається, що Держмолоджитло для автоматизації процесів переходить з 1С на продукт ТОВ GNA Software. І вартість нової системи обліку та автоматизації процесів становить 1 мільйон 141 тисяча євро. При цьому це ще не оплачено 941 тисячу євро або 82% суми, яку зазначили в опціоні GNI Software. Звідси кілька питань до Держмолоджитло. Наскільки мені відомо, ТОВ GNI Software зареєстровано в Азербайджані і займається розповсюдженням програмного забезпечення виробництва турецької компанії Gaia Information Systems. А чи пропонувалися вам програмні продукти, розроблені нашими українськими компаніями, країна, яка, ну, мені здається, в IT-технологіях сьогодні не сама остання у світі? Чим саме програмне забезпечення GNI, ну, в двох словах, скажіть, якщо це можете, краще, ніж наші вітчизняні розробки? Чи не було можливості взяти за основу систему, якою користується, наприклад, Нацбанк України чи комерційні банки, тому то, що на її основі розробити рішення для Держмолоджитла? Ну, мені здається, це було б і дешевше, і ще раз зазначаю, підтримка нашого українського IT-представників. Чи не вважаєте ви, що використання іноземних програмних продуктів все ж таки несе ризик повторення ситуації, яка є зараз з російським 1С? Так, ми з Туреччиною, з Азербайджаном партнери, безумовно, друзі, але всяке може статися, і не дай Бог з'являться якісь станції до виробника нового програмного продукту. Знову прийдеться купувати нові якісь технології. Чи враховується вами такий ризик при відборі постачальника? І останнє. Те нове програмне забезпечення від GNI, воно стосується тільки цього проєкту – кредитування житла для ВПО за рахунок коштів Німеччини, кредитної установи для відбудови. Чи охоплює автоматизацію всіх процесів і всіх проєктів, які реалізовують та обслуговують Держмолоджитло? Чи ця програма нова все-таки тільки по цей грант? Оце також дуже важливе питання. Дякую, колеги.
Пане Миколо, якщо у вас є можливість прокоментувати.
А так, є можливість прокоментувати. Дякую за запитання, Максим Миколаївичу. Що стосовно першої частини і першого вашого запитання, так, ми постійно намагаємося залучити кошти до реалізації даного ефективного механізму. Ми зверталися і до Банку розвитку Ради Європи, і до Світового банку. Також проводили перемовини з Європейською комісією і з Європейським інвестиційним банком. У нас є певні напрацювання з Банком розвитку Ради Європи, і ми сподіваємося, що результатом цих напрацювань буде залучення додаткових коштів для реалізації такого ж механізму, який ми реалізовуємо з КФВ. Тобто будемо кредитувати внутрішньо переміщених осіб на таких же умовах, які ми використовуємо з КФВ. Що стосовно програмного продукту, так, на сьогодні йде впровадження програмного продукту. Цей виробник, ця компанія, вона обиралась на відкритому тендері і, відповідно, запропонувала найкращі умови. Також даний відбір був погоджений з імплементаційним консультантом, який супроводжує даний проєкт і впровадження даного продукту. Цей продукт, який ми впроваджуємо, він покриває повністю всі процеси роботи Держмолоджитла. І це не тільки проєкт, який ми реалізуємо з КФВ, це абсолютно вся робота Держмолоджитла, яка ведеться і по іншим програмам, а це і, відповідно, кредитний процес, і процес погашення, і процеси господарської діяльності. І абсолютно весь процес роботи фінансової установи буде покритий після реалізації даного програмного продукту. Супровід, після його впровадження, відповідно, супровід даного продукту може здійснювати будь-яка українська українська компанія, і я не бачу, в принципі, проблем з тим, щоб далі цей програмний продукт працював і використовувався нами в нашій роботі. Він значно має спростити нашу роботу, покращити і пошвидшити процес і видачі кредитів, і погашення, і, відповідно, зробити його більш динамічним. Ми вже зараз бачимо після впровадження перших частин, а це от саме кредитний модуль, що в 4 рази процес проходження, узгодження кредитних справ став у нас швидшим. Тобто ми набагато більше можемо опрацьовувати інформації і, відповідно, приймати таких рішень. Також ми повністю відмовились від паперових носіїв. Сьогодні це все відбувається в електронному режимі. Кредитні справи з регіонів надходять до нас, опрацьовуються, відповідно, йде відразу зв'язок з нашими регіональними управліннями. Далі погоджуються рішення, передаються електронно туди всі файли, і там вони далі підписують договори, укладають угоди. Тобто цей весь процес у нас автоматизований на сьогодні за допомогою впровадження першої частини цього програмного продукту. Також кошти на це впровадження виділені урядом Німеччини в рамках проєкту СКФВ.
Дякую, пане Миколо. Сергій Вячеславович, будь ласка, ваше запитання.
Да, дякую, Андрій Вікторович. Перше, дякую за ваше запитання. Точно влучені деякі повторювали з моїми, і дійсно в мене також як російське недоуміння від відповіді, які я чую там від Мінреінтеграції, від Держмоджитло, без критики, без нічого. Але, колеги, дивіться, програма працює з 21-го року, була розрахована в грудні 20-го року, а вже раз розповідаєте, що фокус міністерства був направлений кудись. Фокус міністерства повинен направити сюди, тому що міністерство займається саме цим питанням. Тому давайте якось звернемо на цю увагу, тому що фокус не фокусом, але питання револьверного фонду у 21-му році, ці всі прогалини в законодавстві були вам вже відомі. Чому це не зробилось там до 24 лютого 22-го року? Незрозуміло. Тим паче пан Микола направив листа на Рахункову палату, що зауваження влучені, з усіма погоджені. Тому питання, чому не робили це раніше, у мене до вас залишається. У мене питання до Рахункової палати, в першу чергу до Мінреінтеграції і Держмоджитло. В принципі, звіт гарний, але він трохи там, знаєте, роздутий, в деяких речах він повторюється. Питання повсюди звучить фрази «неузгоджено нормативно», «зміни до законодавства» і все інше. Дайте, будь ласка, табличку, що не узгоджено, що потрібно змінити. Якщо ми за 3 роки не можемо його змінити, то питання в чому? Давайте знайдемо прізвище людини, яка не може це виправити. Тут є от ми депутати, є ви як міністерство, і ви, і ми є суб'єктом законодавчої ініціативи. Давайте це змінимо. Що за проблеми? Для того, щоб пан Микола працював, він все встигав. У нас виділено там 1200 кредитів, не 1 200 000. 1200 кредитів. Про що ми розмовляємо? Давайте порахуємо, скільки коштів витрачається на отримання цієї організації, де вмоло житло. Так, можливо, ми за рахунок дії з цієї організації більше коштів заробимо. 1200. Потреба зруйновано 8, близько 100 тисяч тільки зареєстровано в реєстрі пошкодженого майна і втрачено. А ми за 1200 такими темпами 55%, 56, що зараз, ми до 2026 року 1200 кредитів будемо давати. Про що ми зараз кажемо, колеги? Давайте якось включимо мізки і будемо рухатись. Якщо потрібна допомога наша, давайте будемо робити. При всій повазі до міністерства дуже багато питань. Зрозуміло, що дуже багато суміжних міністерств. Але до цього є посада віце-прем'єра. Давайте ми разом на базі нашого комітету будемо допомагати. У нас є створена тимчасова спеціальна комісія, є міжфракційне депутатське об'єднання. Вибачте, було б бажання. 1200 кредитів ви повинні видавати за місяць при умові 5 мільйонів переселенців в країні. А ми розмовляємо, що ми там використали кошти, револьверний фонд не встигли, тому що не знали, міністерство, Кабмін і все інше. Колеги, це, знаєте, вибачте, але це дитячі відговорки. Тому дайте, будь ласка, цю пропозицію, будь ласка, формуйте її в табличку і надайте, будь ласка, нам для того, щоб ми вивчили і це переглянули. Дякую.
Дякую, Сергій Вячеславович. Нелі Львівна, будь ласка.
Дякую, Андрію Вікторовичу, за надане слово. Власне, багато що вже було озвучено колегами, що безумовно розділяється мною. Але, тим не менше, в мене є ще одне конкретне питання саме до Мінреінтеграції. Пане Кирило, це до вас. В межах цього звіту зазначено, що Мінреінтеграції за допомогою іншої структури проводило опитування щодо виявлення потреби ВПО в іпотечних кредитах. І що на момент звіту, власне, це проведення, це опитування не було ще завершено, і відповідно цієї цифри немає. То в мене питання, чи нарешті вже це опитування завершилося, і чи є у нас конкретна цифра щодо оцінки потреби ВПО в іпотечних кредитах? Дякую.
Дякую, Нелія Лівна, за ваше запитання. Так, дійсно, це опитування проводилося за допомогою Мінсоцполітики і підпорядкованих Мінсоцполітики структур. Наразі остаточної цифри вже немає, я собі занотував, як тільки вона буде, ми поінформуємо шановних колег з комітету про цю цифру. Дякую.
Дякую, колеги. Ще є у когось ще запитання?
Тому і 1200 кредитів, друзі, видано, тому що цифри немає потреби, розумієте? Тому ніхто нікуди не поспішає, ніхто нічого додатково не шукає. Вибачте, да. Дякую.
Дякую, Максим Миколаївич. Якщо нема більше запитань у колег, підсумовуючи, маю зазначити, що у рішенні Рахункової палати надані чіткі рекомендації державним органам та установам. Комітет має діяти виключно в рамках своїх повноважень, тому основне, що ми можемо зробити, це тримати дане питання на контролі. І у разі невиконання рекомендацій Рахункової палати, вчасно та дієво на це зреагувати. Захист прав внутрішньо переміщених осіб – пріоритет для комітету, адже ці люди найбільше страждають від збройної агресії проти України. Вважаю неприпустимою ситуацію, коли з вини державних органів не можуть бути ефективно використані вже виділені кошти наших європейських партнерів. Тож ставлю на голосування наступне рішення комітету. Перше. Взяти до відома звіт Рахункової палати про результати міжнародного координованого аудиту ефективності на тему житлової приміщення внутрішньо переміщених осіб, сприяння інтеграції родин за новим місцем проживання – за підтримки Федеративної Республіки Німеччини в умовах воєнного стану. Друге. Рекомендувати Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та державній соціалізованій фінансовій установі Державний фонд сприяння молодіжі житловому будівництву вжити невідкладних заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати наданих у рішенні номер 31.1 від 2 липня 2024 року про розгляд звіту Рахункової палати про результати міжнародного координованого аналітиту ефективності на тему житлового приміщення до внутрішньо переміщених осіб, сприяння інтеграції родин за новим місцем проживання за підтримки Федеративної Республіки Німеччина в умовах воєнного стану. Проінформувати Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин, міжнаціональних відносин про вжиті заходи за результатами розгляду рішення Рахункової палати номер 31.1 від 2 липня 2024 року. Прошу голосувати. Здорожний за.
За.
Дякую, Юрій Анатолійович. Бойко. Горбенко Руслан Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Касай Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Сергій Вячеславович Козир.
Козир за.
Дякую. Кузнецов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколайович.
Ткаченко за.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Нелі Лівна Якова.
Голосую за.
Дякую. Шановні колеги, 9 осіб за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Питання третє. Сергій Вячеславович.
Да, Віктор, ще одну ремарочку до Міністерства реінтеграції. Зараз ми працюємо над, ну, Міністерство працює над стратегією поводження ЗПО там до 25-го року. І першим пунктом в цьому йде саме аудит законодавства. Якщо б Міністерство звернуло увагу на Рахункову палату, на звіт Рахункової палати, я маю надію, що це буде відображено в тому числі в стратегії. І, по-друге, не використовувало б зміну дат в цьому пункті, а саме провело по аудиту, цієї ситуації не було. Тому звертаюся до Міністерства реінтеграції, зверніть, будь ласка, на це увагу, і давайте вже будемо робити не фікцію якусь, а дійсно працювати для людей. Дякую.
Дякую. Дякую.
Шановний пане Андрій, можна ще ремарочку від Рахункової палати?
Будь ласка.
Дивіться, ми мали нагоду спілкуватися з нашими колегами з Німеччини, і дійсно ви зараз, хтось з колег затронув питання, є оселі, і цього проєкту. І в них також був подив, чому виключно для внутрішньопереміщених осіб у нас є лише одна програма, яку фінансують вони, а в іншої такої програми немає. Тобто внутрішньопереміщені особи змушені користуватися ЄСЛ-ю, як сказали, що відсоток там лише 1% внутрішньопереміщених беруть кредити. Тому ті умови в ЄСЛ-і ми їм намагались пояснити, що умови їхнього кредиту набагато кращі. І от така ремарочка. У них був подив, чому держава, скажімо так, не долучається.
Зрозуміло. Дякую.
От, і німці після нашого аудиту, вони побачили, що це працює в Україні, люди отримують ці кредити, і вони будуть масштабувати цей проєкт, вони будуть спілкуватися з партнерами своїми європейськими і залучати інші Міністерства економічного розвитку, інші кредитні установи. Це їхня позиція, як би озвучено.
Сподіваємося, що так і буде.
Дякую.
Переходимо до наступного питання. Питання третє. Про план роботи комітету на період 12-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Шановні колеги, відповідно до положень статті 41 закону про комітети Верховної Ради України, комітети планують свою роботу на кожну чергову сесію Верховної Ради України. При цьому плани роботи комітету затверджуються рішенням комітету до початку чергової сесії Верховної Ради України, на яку саме формується план. У зв'язку із зазначеними, а також на виконання доручення голови Верховної Ради України, сьогодні ми повинні розглянути та затвердити план роботи нашого комітету на період 12-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Проєкт плану за встановленою формою вам усім був заздалегідь надісланий. В ньому відображені законопроекти, які перебувають на розгляді в комітеті, або які вже розглянуті в комітеті і очікують розгляду парламентом. Законопроекти, які комітет має розглянути і подати свою пропозицію. Ніяких додаткових пропозицій чи зауважень, шановні колеги, від вас не надходили. Тож ставлю на голосування пропозицію затвердити план роботи Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин, міжнаціональних відносин на період 12-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. І прошу за це голосувати. Дружний за.
За.
Юрій Анатолійович, дякую. Бойко. Горбенко.
Руслан Олександрович. Голосую за.
Дякую. Пан Мустафа, відключитись, проголосуйте. За. Костянтин Іванович Касай. Козир Сергій Вячеславович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Сергій
Вячеславович. Козир за.
Дякую. Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколайович.
Голосую за.
Дякую. Яковенко Євгеній Іванович.
За.
Дякую. Нелі Ліна Яковенко.
Голосую за.
Дякую. Шановні колеги, 10 осіб за. Рішення прийнято.
Андрій Вікторович, я проголосував, ви мене чули?
Ви проголосували, я вас зареєстрував. Так, переходимо до розгляду наступного питання. Четверте питання про пропозиції комітету до порядку денного 12-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Колеги, на виконання вимог статті 21 регламенту Верховної Ради України за дорученням голови Верховної Ради України Руслана Олексійовича Стефанчука, ми повинні надати пропозиції комітету до проєкту денного наступної 12-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Проєкт пропозиції нашого комітету вам був надісланий. Цей документ фактично містить три блоки питань. А саме, перелік законопроєктів, підготовлених комітету до розгляду на пленарних засіданнях, перелік законопроєктів, які комітету доручається підготувати, допрацювати для розгляду на сесії, перелік законопроєктів, які не рекомендовані до розгляду, як такі, що втратили свою актуальність. Треба зазначити, що законопроєкти, які втратили свою актуальність, ми не вносили жодного законопроєкту, оскільки всі такі законодавчі ініціативи були знайті парламентом з розгляду під час надання нами пропозицій до попередніх сесій. Максим Миколаївич, у вас рука.
Да. Да, дякую, пан голово. Да, безумовно, блоки законопроєктів – це першочергове те, що ми повинні розглянути там і затвердити цей план роботи. І хочу ще раз нагадати про моє прохання, яке я вам озвучував декілька місяців тому, і знаю, що також вчора там з колегами з нашими ви це проговорювали. Хочу звернутися до усіх, щоб ми переглянули перелік експертів нашого комітету, яких ми брали, ну, назвемо так, в команду нашого комітету, брали ще на початку нашої роботи у 2019 році. За цей час багато, як то кажуть, води утекло, і багато різного з нами трапилось, тому давайте переглянемо склад тих експертів, тому що за 5 років ми до цього зовсім не поверталися. Більш того, ми знаємо, чим вони займаються, чи вони корисні для нашого комітету, які у них пропозиції були за ці 5 років, хто з них куди долучався до роботи або конкретних членів комітету, або до засідань нашого комітету. Так, і якщо є якісь пропозиції у колег долучити когось нових експертів, які хочуть чимось займатися, будь ласка, щоб дали таку можливість нам як членам комітету. Від мене вже була пропозиція по одному з таких експертів, який дійсно хоче чимось допомагати працювати. Я надавав вам і резюме, і напрямки діяльності. Це було декілька місяців тому. Тому давайте це питання також там найближчим часом до нього повернемося. Дуже дякую.
Дякую, Максим Миколаївич. Я завжди згоден з вами зустрітися з цього приводу, бо ми повинні, якщо щось будемо змінювати, підготовити певний прошарок документів. Це перша позиція. На сьогоднішній день ті умови, котрі були ще 2 місяці тому, з питанням допуску до урядового кварталу людей, отримання перепусток і всього іншого, що дасть їм можливість впливати на роботу комітету і долучатися до розробки, він не змінився. Тому ускладнення певні є. Якщо є бажання над цим питанням працювати, давайте з вами зустрінемось, проведемо певний аудит тих людей, котрі нас не влаштовують, і виберемо тих людей, котрі нам потрібні, і зроблено певні кроки. На сьогоднішній день це зробити важко. Я вам повідомляю, у нас є певні документи для службового користування, котрі не надають нам можливості залучати консультантів в зв'язку з тим, що посвідчення і право доступу до урядового кварталу їм на сьогоднішній день не надається. Ми повинні провести з вами, до речі, це я не жартую, серйозну роботу для того, щоб це відбулося. Якщо є таке бажання і питання назріло, то давайте будемо долучатися. Будь ласка, приходьте сюди, будемо робити документи і все це робити. Дякую. Слухаю.
Андрій Вікторович, ремарка, якщо можна, да. Ну давайте так. По-перше, ми провели за 2,5 роки повномасштабного вторгнення тільки поки одне засідання в офлайні. Все інше було в онлайні, тому ніхто не...
Я не про це.
Я по поводу доступу в правительственний квартал. Це перше. По-друге, дивіться, не припиняється оформлення помічників, депутатів та інших різних там людей. Ну, різні, не різні, ну і посвідчення видаються.
Там абсолютно інші, пане Максим Миколаївич.
Ну, окей. Хорошо, я підійду до вас поговорю.
Я ж не проти цього питання. Для того, щоб його вирішити. Я отримав пропозицію від пана Руслана. До речі, стосовно тієї ж кандидатури, що ви тоді надавали, то я готовий долучатися до цього процесу. Просто хотів би, щоб ви подивилися на це з боку ту практичної реалізації цього питання. Вона дуже непроста, ця ситуація.
Дякую.
Тому я готовий.
Дякую, розумію.
Дякую вам за пропозицію. Продовжуємо, шановні колеги. Перелік законопроєктів – це третя позиція, які не рекомендовані до розгляду, як такі, що втратили актуальність. Окремо зазначу, що законопроєкти саме ті, котрі втратили актуальність, вже були виключені з пропозицій до попередніх сесій. Тому, якщо ні в кого немає зауважень до надісланого проєкту, ставлю на голосування наступну пропозицію. Затвердити пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та інтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин, міжнаціональних відносин до порядку денного 12-ї сесії Верховної Ради України 9-го квітня. Прошу голосувати. Здорожній
за. За.
Юрій Анатолійович Бойко, дякую. Горбенко Росланович.
Підтримую.
Дякую. Костянтин Іванович Касай.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Козир Сергій Вячеславович.
Козир за.
Дякую. Олексій Олександрович Кузнецов.
Голосую за.
Пан Мустафа Джемілів. Є можливість проголосувати?
Голосую за.
Дякую дуже. Ткаченко Максим Миколаївич.
Ткаченко за.
Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Нелі Ліна Якова.
Голосую за.
Дякую. Шановні колеги, 10 осіб за. Рішення прийнято. Шановні колеги, маю необхідність повідомити про можливість виникнення у мене потенційного конфлікту інтересів щодо наступного питання. Тому я не братиму участь у його розгляді і передаю слово поважній заступниці голови комітету Яковлевій Нелі Іллівні. Нелі Іллівна, якщо буде на то ваша ласка, прошу до слова.
Дякую, Андрію Вікторовичу. Шановні колеги, ми зараз всі знаходимося в євроінтеграційному процесі, і фактично кожен з нас на своєму місці докладає зусиль для того, щоб Україна набула повноцінного членства в Європейському Союзі. На виконання цієї мети у кожному комітеті Верховної Ради України створені підкомітети з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу, виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції. Як ви знаєте, у нашому комітеті цей підкомітет очолює Горбенко Руслан Олександрович. Але така робота по питанням євроінтеграції, вона проводиться на усіх рівнях, і у тому числі в Апараті Верховної Ради, і у нашому секретаріаті комітету. Станом на зараз у нас дві жінки, головні консультанти нашого комітету, знаходяться у декреті, і фактично працюючих одиниць на посадах головних консультантів у нас є тільки двоє. В той же час стоять завдання по адаптації нашого законодавства до права Європейського Союзу, в той же час стоять вимоги високого володіння іноземними мовами, і в той же час це потребує певного володіння знаннями у сферах і предметах відання нашого комітету. Тож, шановні народні депутати, відповідно до положень статті 55 Закону України про комітети Верховної Ради України та пунктів 12 і 13 положення про секретаріат Комітету Верховної Ради України, затверджене розпорядженням голови Верховної Ради України від 20 грудня 2021 року, під номером 1241К, щодо кандидатур працівників секретаріату комітету, вони вносяться на розгляд нашого комітету. Хочу наголосити, що працівники секретаріату комітету призначаються на посади та звільняються з посад керівником апарату за поданням голови комітету на підставі рішення нашого комітету. Варто також зазначити, що відповідно до положення статті 10 Закону України про правовий режим воєнного стану, у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби на період до дня визначення переможця конкурсу на цю посаду відповідно до законодавства, але на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану. Тобто передбачається ще встановлення додаткового випробувального терміну. Власне, вам усім були надіслані матеріали щодо кандидата на посаду головного консультанта нашого комітету. Мова йде про задорожного Олександра Олександровича. Я бачу, що він сьогодні з нами, у нього включена камера. І, власне, ви могли попередньо ознайомитися з його резюме. Він є магістром в області міжнародного права, а також доктором філософії в області міжнародного права, ну, тобто кандидатом наук. І крім того, він володіє двома іноземними мовами, англійською і німецькою, що вкрай важливо для нашого комітету, оскільки станом на зараз в секретаріаті ми не маємо людей, які вільно володіють іноземними мовами. Власне, шановні колеги, якщо є у когось запитання до Олександра Олександровича, то зараз ви їх можете поставити.
Не вижу.
Да.
Я вас підтримую.
Дякую. Якщо я бачу, що більше
я думаю, що більше треба підтримати Нелі Рівну, вона перший раз виступає з такою пропозицією. Дякую.
Дякую, Юрій Анатолійович, за підтримку. Шановні колеги, я не бачу, власне, да, пан Мустафага, будь ласка.
Пане Нелі, через деяких хвилин літак злітає, тому я не зможу розмовляти. Я хочу відзначити, що я голосую за. Прийняти рішення.
Так, дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Так, шановні колеги, якщо більше ні у кого немає певних зауважень, то давайте виходити. Керуючись положеннями законів України про державну службу, про правовий режим воєнного стану, про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, про комітети Верховної Ради України, а також Кодексу законів про працю України та положення про секретаріат Комітету Верховної Ради України, затверджена розпорядженням Голови Верховної Ради України від 20 грудня 2021 року під номером 1241К, ставлю на голосування наступне рішення комітету. Перше, погодити кандидатуру Задорожного Олександра Олександровича для призначення на посаду головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, реінтеграції та деокупації тимчасово окупованих територій України, національних меншин та міжнаціональних відносин. Друге, направити відповідне подання до керівника апарату Верховної Ради України. Будь ласка, Андрій Вікторович не голосує, Юрій Анатолійович.
За.
Дякую. Горбенко Руслан Олександрович.
За.
Дякую. Касай Константин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Сергій Вячеславович Козир.
Козир за.
Дякую. Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Николаєвич.
Ткаченко за.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. І я голосую за. Тож маємо 10 голосів за. Рішення прийнято, колеги. Андрію Вікторовичу, ви ще з нами, я свою місію виконала.
Дякую, Нелі Ліївна. Дуже вдячний вам за цю нелегку місію. Тому, шановні колеги, це було практично останнє питання. Чи є у когось інформація для розділу «Різне»?
У мене є.
Будь ласка, Нелі.
На цьому тижні ми проводили конференцію високого рівня щодо захисту прав ромських жінок. І насправді деякі органи державної влади віднеслися до того з розумінням і, власне, прийняли активну участь, проте деякі органи державної влади не проявили ні належного інтересу і не забезпечують належне виконання стану державної політики. Тож, нашим планом, який ми щойно затвердили на нашому засіданні, передбачено наш контроль за реалізацією законодавства по національним меншинам. І я б дуже хотіла заакцентувати увагу, що, власне, восени ми провели, власне, наш контроль так само на комітеті щодо дотримання законодавства по національним меншинам, запросили Міністерство освіти України, запросили Державну міграційну службу, запросили Державну службу з питань етнополітики і присвятили цьому наш час. Дякую. І ще одне доповню. Максим Миколайович говорив, власне, про експертів. Я так розумію, що мова йде про радників, яких у нас може бути 20 відповідності до положень роботи нашого комітету. Дійсно, я вважаю, що пройшло 5 років, і нам потрібно зрозуміти, хто з цих людей взагалі є актуальний станом на зараз, а з ким ми маємо як комітет дійсно розірвати свої зв'язки, оновити це питання. І, власне, я пам'ятаю, як це у нас відбувалося минулого разу при старті нашої каденції, але підтримую тут Максима Миколаєвича, це питання теж стоїть на часі. Дякую.
Ну, це все приймається, Нелі Ілівна.
Так, Андрій, я підтримую Нелі Ілівну, як завжди.
Це дуже, дуже добре з вашого боку, я вважаю. Я також вас підтримую, я думаю, що ми в цьому напрямку повинні зробити певні кроки, і я готовий до них, до цих кроків. Давайте просто ну, в якийсь спосіб подивимось, як ця ситуація може бути вирішена, але вона просто нагадує, що вона дуже непроста на сьогоднішній день. Для того, щоб позбавитися колишніх радників комітету, ми повинні фізично отримати від них повернення посвідчень, і ці посвідчення я особисто повинен занести керуючими справами Верховної Ради в кабінет, і в такий спосіб ми повинні зменшити склад тих людей, котрі мають доступ до урядового кварталу. Тобто, якщо це буде виконано, ми все це зробимо, звичайно. Але зауважте, будь ласка, на ту ситуацію, що декого з них ми просто не зможемо фізично знайти і отримати від нього посвідчення. Але, ну давайте так, ну, все це ми можемо зробити, і я готовий в цьому напрямку співпрацювати і буду долучатися до будь-якого напрямку і виконувати певні функції, які мені притаманні. Тому дякую за цю пропозицію, Нелі Олівна. Я готовий вам допомагати і в цьому напрямку рухатись. Ну, тобто так, щоб ви зрозуміли. Дуже дякую, шановні колеги, за участь в комітеті. Всі питання.
Можна ще сказати, Андрій Вікторович?
Будь ласка.
Так, користуючись нагодою, колеги, я хочу вас запросити, всіх, хто зможе, на 16 серпня приїхати до мене на округ. Буде відкриття будинку для ВПО. Це 4 квартири побудувала громада, до речі, за рахунок коштів із фонду відновлення. Якщо в кого є така можливість, я вже декого із колег запросив особисто, я буду радий всіх бачити. 16 серпня.
Дякую, Костянтин Іванович. Ще хотів би додатково проінформувати, що надійшла пропозиція від голови Верховної Ради за вимогою Міністерства соцполітики. Вони вимагають, ну, будемо так, вимагають, це не те слово, але по великому пункту пропонують долучитися комусь із членів нашого комітету в період з 3 по 9 серпня відвідати Туреччину щодо контролю за станом, ну, скажімо так, станом наших дітей, котрі відпочивають чи знаходяться на турецькій території, для того, щоб здійснити моніторинг. Але, ну, така не дуже пропозиція в плані того, що не покриваються витрати на відрядження, на проживання та таке інше. Якщо у когось є бажання долучитися до цієї ініціативи Міністерства соцполітики, тому прошу звертатися до мене або безпосередньо до помічників Руслана Олексійовича Стефанчука для того, щоб зазначити свою з цього приводу незгоду чи згоду. Це єдине те, що я хотів повідомити. Дякую, колеги. Засідання оголошую закритим. Дуже вдячний всім за участь у цьому засіданні. На все добре. Гарного всім дня.
До побачення.
До побачення.